Живая передача «Про и контра», «За и проти». Наш гість у студії, посол Республіки Польщі в Україні Марек Зівковський. За режисерським пультом Сергій Балабанов. Слухачі Радіо Свобода можуть ставити запитання, позвонивши за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380, веде передачу Сергій Кисельов. І наша наступна тема – це економіка. Українсько-польський торгівельний баланс в експорті і імпорті, його тенденції, скажімо, за останні 4 роки і порівняно з 2005-м, коли прийшла нова влада, які спостерігаються тенденції в цій царині?
Перш за все, дуже за останні ці 4 роки дуже ми стежимо за дуже позитивною тенденцією в нашому товарообігу. Він, звичайно, росте. З року в рік на 20-25% ми досягли за 2004 рік рівня 3 мільярдів доларів товарообігу з нашим позитивним сальдом. І що торкається другої частини цього питання, чи щось помінялося за ці, ну, для економіки дуже короткий час, декілька місяців при новій владі. Важко сказати про тенденції. За 3-4 місяці важко сказати про тенденції. Поки що в товарообігу перші 2-3 місяці були не найліпшими. Зараз ця ситуація виправляється. І, ну, тільки це залежить, це ми говоримо 5 червня. Це важко поки що аналізувати, що буде через 5 місяців.
Дякую. Пане посол, польські інвестиції в Україну, знову-таки, тенденція останніх років, враховуючи, що за президента Ющенка зараз почався великий рух за реприватизацію. 29 підприємств майже названо. На цьому тижні, що минає, новий голова фонду Держмайна Валентина Семенюк заявила, що вже йдеться про 129 підприємств, які будуть так чи інакше, і сказала, що навпаки є дуже багато західних інвесторів, яких абсолютно не бентежить слово реприватизація. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, польських інвесторів бентежить це слово і чи сприяє це рішенням польського бізнесу вкладати гроші в Україну?
Ну, я би не сказав, і це навіть не важливо, бентежить чи не бентежить, не в цьому справа, тільки дійсно, я можу тут відповідально сказати, не сприяє. Ця вся баталія про реприватизацію, списки, це не допомагає зовнішнім інвесторам, чи не сприяє реальним інвестиціям, наступним реальним інвестиціям, так польських, як і інших. Я говорю з багатьма моїми колегами, з бізнесменами, і у них вони не налаштовані на деяку то критику чи щось інше, тільки чекають. Зараз у середовищі інвесторів стан зацікавлення і очікувань. І з інвесторами не так, що вони не приїжджають в країну, щоб займатися політикою, внутрішньою, зовнішньою. Вони чекають на конкретні умови. Пільгові, непільгові, податкові, читають, провіряють, аналізують, які фактори є дешевим. І коли ситуація є по правилах економіки, а приватизація чи галузь приватизації, це належить до одних суттєвих правил економіки. Коли тут щось є невирішеним, так і приймати рішення про деякі то великі інвестиції, але інвестори не будуть швидко. І я хочу ще додати ще одне зауваження, що це вже, ну, рішення вашої влади, тільки економіка, можна вирішувати все, але економіка має своє правило. І одне з правил дуже таких брутальних, я би сказав, які ви сказав, як, про які колись сказав Фрідман, один з цих таких догматиків ліберальної економіки, але все рівно. І це правило, я би сказав, оправдувається, що навіть ліпша, навіть погана приватизація, ніж відсутність приватизації. Це правило економічне, не політичне, ну так чи інакше. Ми говоримо, коли говоримо про політику, ну, я не хочу говорити про політику і не маю права. Коли про економіку, ну, я говорю про такі правила.
Дякую. Пане посол, і продовжуючи цю тему, вільні економічні зони на Донбасі, після їх скасування деякі польські підприємці збиралися судитися з Україною. Чи вдалося залагодити цю ситуацію?
Ну, зони були, ці спеціальні економічні зони були скасовані загалом по всій Україні. І наші бізнесмени протестують, наші бізнесмени проти не скасуванню зон, тільки проти того, що після цього рішення, цього закону нема ніякої серйозної відповіді від ваших міністерств, від вашої влади. Що даліше? Що з цими правами набитими, це так називається, які вони мали до цього? До 1 квітня, наскільки я пам'ятаю. За один день міняється правила і поки що до 2-3 місяці вже триває розмова, що буде даліше. І це, звичайно, не задовольняє. Так, польський уряд, як і бізнесменів, і наш міністр економіки, також і я сам, і інші також представники польського уряду, цілий час виступають і надсилають деякі то лісти до ваших міністрів. І поки що такої точної відповіді, який механізм запропонує запромовуватиме ваша влада, щоб вирішити це питання, нема. В Польщі ситуація у нас також були, навіть формальна є, вільні економічні зони. Ну і в час, коли ми йшли в Європейський Союз, нам треба було її скасувати. Но до цього ми придумали деякий-то спеціальний механізм домовитися з інвесторами з цих зон. Це були індивідуальні розмови, інші, деякі то фонди відшкодування, ну так, щоб скасувати і пізніше говорити з бізнесменами. Це треба робити час від часу щось раніше. Тому і ми поки що, як представники польського уряду, цілий час намагаємось вирішити це питання. Я знаю, що ми досягнули поки що одного, що також і ваше офіційне уроченники говорять, що ну, дійсно незручно буде їм відповідати у суді, оскільки ну, бізнесмени, звичайно, вони будуть воювати про свої права. Може бути не всі, але деяка то частка не.
Дякую. Нафтогін Одеса Броди і його добудова до Плоцька та Гданська добудовувати просто, оскільки будь-яке будівництво є вигідним способом вкладати гроші. Але чи є гарантії, що Каспійська нафта піде цим нафтогоном, враховуючи, що європейська труба, яку щойно відкрив Баку міністр енергетики США, дешевша, аніж Одеса Броди, за деякими підрахунками наразі?
Ну, з цими підрахунками, оскільки ви говорите про деякі підрахунки, у мене, я пам'ятаю щось таке, що ну, побудова цього трубопроводу Баку-Чейхан, вона коштувала 3,5 мільярдів доларів, чи 4 навіть. А коли говориться про будову Одеса-Броди, це, ну, не знаю, менш ніж мільярд доларів витратила українська сторона, а на цей відрізок Броди-Одеса, ну, рахується, що це буде більш за півмільярда доларів. Так чи інакше, цей трубопровід по таким вступним оцінкам він має шанс бути дешевшим. Побудова. І з цієї точки зору, тому і ми говоримо цілий час, що це тут ну, з цієї точки зору, ну, поміж іншими, має економічний сенс, економічне обґрунтування будувати цей трубопровід і звичайно, там є цілий час питання так для вас, як і для нас, знайти постачальників на і знайти, звичайно, цих покупців нафти. І тут багато вже зроблено і вашим президентом за останній час, і нашими фірмами.
Дякую. 10 років тому українські економісти говорили, що якщо взятися в Україні за справжні ринкові реформи, то ще через 10 років, тобто якраз під сьогоднішній день, Україна зможе досягти тодішнього рівня, тобто рівня 95-го року, Польщі. Реформи ці тоді не зрушилися. Як вважаєте, якщо їх розпочати зараз, то на вашу думку, коли, як нині виглядає цей алгоритм, коли Україна може економічно досягти сьогоднішнього рівня Польщі?
Ми ніколи не робили такі порівнянні. No, można by porównać średni zarobitok wasz z naszym na przykład. Można porównać rywień WWP waszego i naszego i tu pobudować jako to dynamiku. No, nasz, kiedy my mieli przemowy z Europejskim Sojuszem pro wstup, nasz dużo szybko i Niemczyna, i inne krainy przekonali, że mowa nie idzie pro daty, tylko mowa idzie pro wykonanie gdzieś na konkretnych umów, że przemowy nie wiedzą się pro daty, tylko wiedzą się pro umów. I my dużo szybko zrozumieli, że czy my będziemy bogaty w 2000 roku, czy w 2005, to na tyle ważne, skilki важливіше провести ці реформи. І коли можна теоретично також підказати, що коли 2005 рік мав би бути цим стартовим роком для українських реформ, вам би було легше. Ваша економіка зараз трошки в ліпшому стані, ніж Польська в 89-му році. Ваше суспільство більш готове і відкрите на контакти з всіми суспільствами світу чи Заходу. Тому завжди за політиками залишається дійсно цей великий політичний ризик почати реформи.
Дякую. До речі, яка зарплата середня у Польщі?
Де так, на рівні перерахувати на долари, звичайно, на рівні 800 доларів.
Зрозуміло. Дякую. І ми маємо дзвінок з Італії. Українці заробітчанина, просимо, ви в прямому ефірі. Алло?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я вітаю всіх в студії пана посла. Мені довелося жити у Польщі майже 3 роки, і мене вразило те, що поляки – це надзвичайно висока культура, високий рівень культури, великий патріотизм, поляки віруючі. А у мене є таке питання до посла. Чи мають велику вагу антиукраїнські сили у польському суспільстві? От я знаю, що недавно була виставка в Кракові, в картинній галереї такого антиукраїнського змісту. Так. Чи є ці антиукраїнські сили у парламенті, в уряді? Скажіть, будь ласка, пане посол. Дякую за відповідь.
Спасибі за це питання. Як в ніякій іншим зовнішнім питанням в Польщі, в польських політичних елітах, так в Раді, в парламенті існує повен політичний консенсус і згода на підтримку України, на підтримку розвідку наших двосторонніх відносин і свідченням цього, що це не лише слова, було таке, омаль що на рівні також національного взрушення. Це все польське зацікавлення, також політичних еліт, як і суспільства помаранчевої революції у листопаді-грудні минулого року. Такого зацікавлення другою країною за подіями в іншій країні за останні роки Польщі не було. І я би сказав, що є на рівні маргінальних і інцидентів деякі то події, які можна би назвати антиукраїнськими. як у кожному суспільстві є і різні стереотипи, і різні групи. Но я абсолютно впевнений, що це можна розглядати лише як рівень маргінальних подій і інцидентів.
Дякуємо. І якраз переходимо до змін в Україні, пов'язаних з помаранчевою революцією, після неї. Які ці зміни, на краще чи на гірше, ви бачите після помаранчевої революції, особисто ви? Чи стала Україна демократичнішою державою, от ваші які особисті спостереження? Свобода слова в Україні, чи відчули ви її торжество після помаранчевої революції, як читач газет, телеглядач, радіослухач?
Ну, може, я почну дійсно від свободи слова. Це в Україні відбулося за декілька днів, навіть у листопаді, особливо минулого року, щось фантастичного. Вам вдалося і медіам, журналістам, не тільки цим чоловікам, які стояли на Майдані. Вам вдалося розширити Майдан, дякуючи медіам, на всю Україну. І уже нема такої небезпеки, чи вже цей звичай, що про політику можна говорити лише на кухні, це вже можна забути. Це дійсно це така чисто радянська привичка, що щось тут є небезпечного чи непевного. Це вже дякуючи помаранчевій революції і участі в цьому медіїв, це пройшло. І політика і державні справи стали публічними. Це ви створили за декілька тижнів публічний дискурс, якого дійсно в Україні не було. Це є що абсолютно чимось великим. Це одна з найбільш таких суттєвих і фундаментальних перемін в Україні за останні півроку. Що торкається інших, звичайно, не можна за півроку виправити ситуацію у судах, не можна виправити всіх кодексів процесуальних інших, не можна написати ці низки законів, не можна виправити, чи не можна сказати, що за півроку ви досягнули, поменшили суттєво рівень корупції чи щось такого. Це треба до суспільства завжди. Це так як у час Солідарності, як самітова революція у Чехії. Це лише початок перемін, це лише початок такої дійсної демократизації. А коли у вас все піде по такому шляху, як і коли дійсно з цього суспільства цінності, які створив Майдан, ви створите швидко спільноту цілі і будете це реалізувати, так через 10-15 років ви дійдете дійсно до такого рівня чи розуміння демократії, як у таких сусідів, як Словаччина, Угорщина, Німеччина чи Польща. За один день створити всі інститути, навіть ви ліп знаєте, чого не вистачає пресі. З правової точки зору, я не скажу професіоналізму, тільки з правової точки зору. Яка є судова практика, яка є незалежність редакції від спонсора. І це не виправляється за два дні.
Дякую. Членство Польщі в Світовій організації торгівлі. Що це принесло країні? І виходячи з польського досвіду, які зміни близькі та віддалені перспективи чекають на Україну після її вступу до СОТ, який може відбутися вже цього року, на ваш погляд?
Це наша така, не лише мрія, ми намагаємось і переконуваємо вашу владу, що це був би великий крок, я би сказав навіть, що це був би перший реальний європейський крок України на цьому шляху європейської інтеграції, оскільки це так можна розуміти. Вступ в СОТ є часткою всіх міжнародних зобов'язань, які прийняла би на себе Україна. І крім перше, є цей правовий бік. І дякуючи тому, великій кількості товарів. Ви після вступу в СОТ маєте право торгувати цими товарами без обмежень, як і зараз є. Це перше. Друге, всі ці, що на що нарікають вас бізнесмени, і поки що воно не має цього цій гарантії. Поки що вони вимушені час від часу приступати до деяких антидемпінгових досліджень. Ну, ваша країна поки що не захищена перед цим. СОД дає такі можливості. Наступні нема іншого шляху вийти на світові ринки, крім дійсно до цього прийняття міжнародних зобов'язань. І це шлях через, тут веде прямий шлях через СОД. Коли ви хочете мати відкритий ринок, звичайно конкурентний, і конкурентних також бізнесмені, інвестори, в тому без вступу в СОД це неможливо.
Зрозуміло. Ну, а от коли Польща стала членом НАТО, Україна прагне цього членства. Що змінилося для поляків за членство в Північно-Атлантичному альянсі? І, знову-таки, екстраполюючи це на Україну.
Вступ в НАТО, так як і пізніше в Європейський Союз, ми почали від НАТО, від однієї, ще до цього ми вступили в СОД. Це був тривалий процес, який цей час іде, модернізації країни. В умовах таких є, які є присутні, які є в Європі. Коли ми були десь в Латинській Америці, ми б робили щось інше. Не вступали в НАТО, звичайно, чи в деякі, чи в Європейський Союз. І ми все це організували, ці всі правові процедури, приймали всі стандарти цих організацій, так і НАТО. З точки зору, як це принесе користь для модернізації країни, з цієї точки зору. Тому я хочу це звернути увагу, що першим для нас фактором була модернізація країни, а лише інструментом до цього був вступ в НАТО, в Європейський Союз. І модернізації так, з точки зору зовнішньої безпеки Польщі, тут говориться про НАТО, і економічного успіху, тут можна говорити про Європейський Союз. І перш за все, дякуючи НАТО, ми можемо сказати, що ми вже є в великій спільноті країн, які захищають свою безпеку разом. Безпеку в такому широкому сенсі, і економічну, і в такому чисто мілітарному, значить, це боротьба з тероризмом. А швидко, уже згідно зі стандартами НАТО, ми поміняли в великій мірі військову справу. Ми провели реформу, війська скоротили до 140 тисяч, кількість військовців, і провели зміни всіх систем управління. Ми вже майже повно інтегровані в систему НАТО.
Дякую. І ми маємо дзвінок з Кіровограда, нашого слухача. Прошу, говоріть ви в ефірі.
Доброго вечора, Радіо Свобода.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я вітаю всіх слухачів Радіо Свобода і пана посла Польщі. Я дуже дякую вам за хороші слова, теплі слова в адрес України і українського народу. Дай Бог, щоб у нас завжди була дружба хороша і щоб Україна була в Європі на віки віків. Дякую щиро.
І вам спасибі за добрі побажання. Да. І ще одне запитання. Наш час добігає кінця. Україна виводить свої війська з Іраку, де вони несуть службу під рукою командування польського миротворчого контингенту. Чи означає це, що цю прогалину, яка утвориться, доведеться замінювати польським воякам?
Ні, ми координуємо стійсва наші дії. І Омар, що в цьому ж самому терміні ми виведемо також і наші польські війська. До кінця року також ми виводимо свої війська. Тому кому прийде кого замінити, це вже більш серйозним питанням, яке торкається ситуації у самому Іраку. Може бути, вона вже настільки виправиться, що не буде і потреби тримати там таку велику могутну силу.
Ну і особисте питання, де от, скажімо, ви як житель, мешканець Києва нині, от де ви купуєте продукти харчування? Базари, супермаркети чи з Польщі вам завозять?
По дорозі. По дорозі.
Як всі ми?
То я ж живу де так поблизі цирку, їду на роботу на Єрусові Фау, і те то в цьому районі, в різних магазинах чи супермаркетах немає нічого улюбленого у мене.
Зрозуміло. А от чи є ви ревним віруючим, і чи може взагалі польський дипломат бути, скажімо, атеїстом і не приховувати цього?
Ні, я не є ревним віруючим, і навіть це, перш за все, не цікавість моєго міністра, чи я є лаїком, чи агностиком, чи віруючим мусульманином, чи католіком. Це таке питання є приватним питанням, і від цього не залежить ніяка політична, службова чи інша кар'єра.
Зрозуміло. Останнє запитання, те, щоб встигнув, ваше захоплення, спортивні вподобання, прогулянки Києвом, тобто, що у вас тут?
Моє головне захоплення – це фото. І я роблю багато фото, тут у мене у Києві, в Україні було багато виставок уже. Моє фото, ну, до речі, дуже абстрактне, так можна навіть і не пізнати, що воно з України, ну так чи інакше. Це головне моє хобби.
Зрозуміло, спасибі. На щастя, час уже зовсім добігає кінця, і нам лишилося буквально вам 30 секунд, аби відповісти на традиційне наше запитання, що під час сьогоднішньої передачі вас найбільше вразило, пан Марек Зілковський?
Це питання... Це вітання з Кіровограда, ну, навіть не питання. Це питання з Кіровограда, щоб ми на віки віків залишилися.
Дякую, ми маємо дзвінок слухача, який теж скаже, що його вразило, не хоче сказати найбільше.
Добрий вечір. Мені найбільше враження справило глибоке розуміння панам польським послом внутрішньої ситуації в Україні.
Спасибі, дякую. Спасибі. Ну, а мене, як ведучого, найбільше вразило та сказати ваша недипломатична відвертість і щирість, якою пан польський посол відповідав на наші запитання. Дякуємо ще раз. І нам залишилося лише нагадати, що ви слухали в прямому ефірі «Свободи» передачу «Про і контра», «За і проти». У передачі взяв участь посол Республіки Польщі в Україні Марек Зілковський. Дякуємо щиро за розмову. Спасибі слухачам Радіо Свобода за запитання, які вони ставили, які вони залишали. За режисерським пультом працював Сергій Балабанов, вів передачі Сергій Кисельов. На все добре, до побачення, до наступної неділі. А я поступаюсь місцем біля мікрофону своєму колезі Віктору Міняйлу, який познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі.